Karitasi Kombëtar feston 20 vjetorin e themelimit. Në telefon nga Tirana, drejtori i Karitasit Kombëtar, doktor Albert Nikolla. Doktor Nikolla, çfarë mund na thoni për këtë ditë?
20 vjetorin e Karitasit e përjetuam me emocion të jashtëzakonshëm, si unë, si gjithë bashkëpunëtorët e mi, dhe mjaft motra edhe meshtarë që erdhën sot në këtë ditë të bukur të festojmë 20 vjetorin e Karitasit. Natyrisht, kur themi 20 vjetorin e Karitasit, duhet të kuptojmë faktin që kjo ditë ka vetëm një vlerë simbolike në kuadrin e veprimtarisë së koordinuar të bamirësisë. Por se Karitasi, siç e dimë, është një virtyt teologal i ushtrimit i fesë krishterë, për rreloj Karitasi nuk ka lindur para 20 vjetësh, por para 2000 vjetësh. Ka lindur bashkë me mishërimin e Krishtit. Për rreloj edhe aktiviteti i bamirësisë në Kishën Katolike lind më njëherë me fenomenin e Krishtit. Gjithsesi, mund të thoja që kjo ditë ishte jashtëzakonshme për faktin se përqendrua vëmendja e gjithë mediave e politikës shqiptare për të vlerësuar punën e Karitasit shqiptar. Kudoherë kur flitet për Karitasin, mendja më njëherë më shkon tek viti 1901 kur u themelua Karitasi Kombëtar Italian dhe fjalët e paharruar të Papës Pali i 6, i cili tha që Karitasi para së gjitha, para se të jetë ndihmë konkrete për dikën, ai ka funksion edukues. Dhe këtë funksion mendoj që ka dhe Karitasi shqiptar, pasi të gjitha shërbimet e tij nuk është se zëvendësojnë punën e shtetit dhe nuk duhet kurrë zëvendësojnë punën e shtetit shqiptar, por duhet të kenë funksion të thellë edukues për gjithë shoqërinë shqiptare, të bamirësisë. Mendoj që shoqëria shqiptare ka bën një hop cilësor në atë që quhet emancipimi i saj, sepse vlerat e krishtera që ne dëshmojmë nëpërmjet bamirësisë duhet që të jenë të qarta për çdo besimtar të krishterë, i cili ushtron besimin e tij, por edhe për gjithë shoqërinë shqiptare, për të thënë se nuk mund të rrihen indiferent ndaj varfërisë së skajshme, nuk mund të rrihen indiferent ndaj problemeve që ka sot shoqëria shqiptare.
Doktor Nikolla, Karitasi është dora e Kishës së shtrirë ndaj të varfërve, nën urdhrin e Jezusit, nën dëshirën e Jezusit që në ungjillin thotë varfëri do t'i keni gjithmonë mes jush. Pra, është kujtesa e kësaj pranie të varfërve në jetën e Kishës, një kujtesë e domosdoshme. Çfarë mund na thoni për kishat motra që erdhën në Shqipëri për dëshmuar këtë dashuri ndaj të varfërve? A mund ta konceptojmë pra për masën e vëmendjes ndaj të varfërve të Karitasit edhe si një tregim i afërsisë kishave motra ndaj Shqipërisë, ndaj kishës shqiptare pas vujtjes gjatë?
Patjetër që po, sot ju përmendët rastin e ungjillit, do të përmendë prapë edhe një rast tjetër në ungjillin nga diskutimi i malit i Krishtit. Të varfërit janë preferencë, të varfërit janë diçka që arrin afër çdo krishteri, pra. Mendoj që edhe ky fakt u dëshmua edhe nga prania e kishave si motra çastimin e 20 vjetorit të Karitasit. Ishin përfaqësues të Karitasit ndërkombëtar, ishte drejtori i përgjithshëm i Karitasit Evropian, ishin përfaqësues nga Kisha Katolike Italiane, nga Karitasi Italian, nga Karitasi Austriak, nga Karitasi Spanjoll, nga Karitasi Sloven, nga Karitasi francez, madje edhe nga Karitasi amerikan. Pra ne u ndjem një familje e Karitasit që kishte bër vizitën e rastit tani në Shqipëri, pra mes të varfërve të Shqipërisë, mes njerëzve në nevojë në Shqipëri. Dhe si them drejtën, emocioni ishte madh sepse ne përjetuam si një familje që jemi të gjithë së bashku dhe preferenca për të varfrit është kudo, është kudo e pranishme, kudo që kjo familje mblidhet. Dhe të gjitha Karitaset si motra që ishin të pranishme sot dëshmuan jo vetëm për kujdesin dhe ndihmën ndaj Karitasit shqiptar, por më pëlqen një shprehje përfaqësuesit të presidencës së Karitasit italian, i cili tha që ne duhet ecim dorë për dorë me njëri tjetrin tamam si dy kisha motra, siç e përmend edhe Papa Francesco, pa kishat motra, kishat që ecin krah për krah njëra tjetrës.
Pas 20 vjetësh situata ka ndryshuar në Shqipëri. Sigurisht skenaret janë të rinj. Nuk di çfarë të them për numrin e të varfërve, por sigurisht është rritur numri i personave me më shumë mjete financiare dhe ekonomike. Cili është raporti tani përveç pra ndihmës së kishave motra, cili është raporti ndaj më të pasurve dhe më të varfërve në Shqipëri? Ka pjesëmarrje nga të pasurit shqiptar në veprën e Karitasit? Ka tregim të vëmendjes ndaj të varfërve nga vetë shqiptarët?
Mendoj që dal nga dal ka një dëshmi të vëmendjes së shqiptarëve ndaj njëri tjetrit, jo shumë të pasurve shqiptar ndaj të varfër, sa shqiptarëve të thjeshtë, shqiptarëve të përhuajtur ndaj njëri tjetrit, sepse ne këtë shikojmë edhe me projektet e Karitasit tanë në banë Shqipërisë, sepse ekziston një me të vërtetë një dëshirë dhe do ta shikoja gati me frymëzim ungjillor për të ndihmuar. Dhe unë këtë e shikoj me projektet e Karitasit, me projektet e Karitasit diocezane, familjare, aty ku kanë lindur, se persona të cilët kanë një tepër, kanë një punë të sigurt, janë të gatshëm për të ndihmuar të tjerë. Natyrisht edhe biznesi shqiptar ka patur një çasje ndaj projekteve të Caritasit dhe kemi pasur edhe raste ndihme, të them drejtë, nga biznesi shqiptar dhe gjithë rastin e di falenderoj, por ndihma më e madhe e Caritasit brenda Shqipërisë ka ardhur nga persona që janë të përvuajtur, nga persona që janë me nivel ekonomik modest. Pra, unë mendoj se varfëria në Shqipëri njërisht ka një shtim të jashtëzakonshëm, sidomos vitet e fundit nëpërmjet krizës globale, sepse kriza globale paradoksalisht nuk ka prekur vetëm vendet e pasur, por ka prekur dyfish ndoshta realitetin shqiptar për shkak të migracionit të jashtëzakonshëm. Sepse kriza që ka prekur Greqinë ka patur impakt direkt jo vetëm tek emigrantët, por tek paratë që ata dërgonin në Shqipëri, që tani janë në minimum historik, e dëshmojnë këtë edhe dhënat e bankës shqiptare. Ose kriza që ka prekur dhe Italinë dhe Spanjën, ku ka mjaft shqiptar. Për këtë lloj, shqiptarët e kanë përjetuar dyfish peshën e kësaj krize. Qoftë si shtet shqiptar, qoftë si shtetat që banojnë në Shqipëri, si persona që banojnë në Shqipëri, qoftë edhe për faktin se pjesëtarët e familjeve të tyre që jetojnë në Greqi apo në Itali nuk dërgojnë më para për shkak të kësaj krize të madhe. Krahas këtyre varfërive, unë do thoja se në Shqipëri po fillojnë të duken tashmë edhe varfëritë që do t'i quaja në thojza perëndimore. Kemi tani edhe persona të dhunuar, persona të droguar, persona që janë skllevër të lojrave të fatit. Kemi pleq të vetmuar, është një fenomen i ri për Shqipërinë, pra nuk ishte një fenomen i pranishëm në Shqipërinë komuniste apo prekomuniste. Janë disa varfëri që do t'i quaja perëndimore dhe edhe ndaj këtyre varfërive ne kemi një mbështetje shumë të madhe nga donatorët tanë që në fazat e parë, të paktën ne të krijojmë disa shërbime dhe nëpërmjet këtyre të shërbimeve të ngrejmë fort dhërin, gjatëm zë atyre që s'kan zë përballë qeverisë shqiptare, për të thënë që ne bëjmë punën tonë që Caritas, por pjesa më e madhe i takon qeverisë shqiptare. Ajo ka për detyrë ligjore për të asistuar personat në nevojë.
Dhe a ka një bashkëpunim ndërmjet Caritasit shqiptar edhe strukturave shtetërore që duhet merren me shërbimet sociale?
Deri tani mirësh nuk ka patur një bashkëpunim. Qeveria shqiptare ka krijuar disa lehtësira ndër vite për Caritasin shqiptar për sa i përket ndihmave materiale, kryesisht që vinin nga vendet e huaja, ku janë ndihma në veshmbathje apo në ushqime apo në materiale ndërtimi për objektet e Caritasit dhe kishës katolike, por jo ndihma financiare konkrete. Sot në rastin e zyrtarit të Caritasit ishin të pranishëm ministri i shëndetësisë zoti Beqja dhe ministri i çështjeve sociale zoti Veliaj, dhe unë që them drejtën për herë të parë, jo pa krenari dhe jo pa knasi, dëgjova nga goja tyre që ata përmendën punën e Caritasit, marr shembull nga puna e Caritasit dhe u shprehën të gatshëm për të mbështetur financiarisht Caritasin. Në fakt kjo është një pikë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me këtë pikë donin të prekin sot edhe Caritasit ndërkombëtare që ishin të pranishme që ata kanë ndihmuar Caritasin shqiptar, ata do ta ndihmojnë Caritasin shqiptar, mirëpo është momenti që qeveria shqiptare të marrë përgjegjësinë vetë për sa i përket personave në nevojë. Ne jemi të gatshëm për një bashkëpunim me qeverinë shqiptare, jo vetëm për faktin se bëjmë kaq shumë punë, por edhe për faktin se puna e Caritasit ndër vite ka arritur një nivel shumë të lartë profesional. Nëpërmjet eksperiencave të Caritasëve si motra, sidomos nga vendet e Komisionit Evropian. Për të rregulloj edhe dispozitshmëria e qeverisë shqiptare, qeverisë së re shqiptare, të paktën në fjalët e dy ministrave sot është jashtëzakonisht e madhe dhe mjaft shpresëdhënëse.
Sekretari i Shqipit Radio Vatikanit ju falenderon për këtë informacion dhe ju lënë në dispozicion mikrofonin nëse dëshironi të bëni një apel nëpërmjet mikrofonit të Radio Vatikanit me këtë rast.
Unë falenderoj Radio Vatikanin dhe dërgoj përshëndetjes më të përzemërta për gjithë dëgjuesit të Radio Vatikanit. Apeli im është ky që për dëgjuesit të Radio Vatikanit, një mesazh na vjen nga Ungjilli. Ungjilli na mëson që nuk janë të pastërit që ndihmojnë të varfrit, por është urdhri i Krishtit që thotë duaje të afërmin tënd për si të veten. Pra kudo që t'jeni, mundohuni që të kontaktoni strukturat e Kishës Katolike të Caritasit, të jetë një kontributin duaj për njerëzit që janë më në nevojë, për njerëzit që janë të varfrit e të varfërve pra. Çdo herë në çdo moment ne kemi mundësi që të ndihmojmë dikën. Kujtoj edhe ofertën e gruas së vjetër në Ungjill, e cila dha atë që ka kishte. Pra çdo kush ka mundësi të jap diçka, nuk flas vetëm për ndihmën financiare, por edhe për kohën e tij si vullnetar apo për diçka tjetër që mund të jap, një kontribut të një natyre tjetër që mund të jap për personat në nevojë. Faleminderit dhe urime Radio Vatikanit në gjuhën shqipe.
Faleminderit për këtë intervistë, faleminderit për punën tuaj në drejtim të Caritasit dhe urime për vitet e ardhshme.
Faleminderit ju.